Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Četvrtak je 24. decembar. U sudu Bosne i Hercegovine danas izricanje presude Stojanu Perkoviću optuženom za zločin protiv čovječnosti. Sa predstavnicima 10 nevladinih organizacija iz BiH potpisani protokoli o saradnji i odluke o dodjeli gradskih stava za pomoć žrtvama trgovine ljudima.
I u tom smislu ćemo i utrošiti sredstva jer smo imali nekoliko i djevojaka i žena koje su bile smještene u sigurnu kuću, sada nisu, kako bi se reintegrisali u svojoj sredini.
Predsjednik Srbije Boris Tadić sastaje se u Beogradu sa predstavnicima Srba iz regiona.
Ali naravno problem je što tu nedostaju Srbi iz drugih delova, Makedonije, Crne Gore. Ovako je malo nepotpuno, uvijek jedna ista priča, jel, Srbi iz Bosne i Srbi iz Hrvatske.
U zračnom udaru jemenskih snaga ubijeno 30 militanata Al-Kaide. Američki senat usvojio prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti. Katolicima u Bosni i Hercegovini stižu brojne čestitke uoči Božića. Bili su ovo nastave vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić sazvao je danas u Beogradu sastanak sa predstavnicima Srba iz regiona. I premijer Republike Srpske Milorad Dodik prisustvuje sastanku. Predstavnik Srba iz Hrvatske Milorad Pupovac potvrdio je svoj dolazak u Beograd. Teme susreta nisu poznate, a analitičari nagađaju da imaju veze sa izradom strategije Srbije za odnos sa dijasporom. Sud Bosne i Hercegovine danas izriče presudu Stojanu Perkoviću koji je sporazumno priznao krivicu za krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Perkovića očekuje kazna od 10 do 14 godina zatvora. Prema navodima optužnice, on je kao zapovjednik čete Vojske Republike Srpske iz mjesta Lađevine, opština Rogatica, izvršio, poticao i pomagao u činjenju nečovječnih djela, ubistava, prisilnih nestanaka, teških oduzimanja sloboda, silovanja usmjerenih prema civilima nesrpske nacionalnosti sa područja opštine Rogatica. Policija je na osnovu naloga Tužilaštva za ratne zločine Srbije privela četvoricu osumnjičenih za ratni zločin nad civilima u Belom Manastiru 1991. godine, a peti osumnjičeni je u bjekstvu, saopštilo je danas Tužilaštvo. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović potpisao je protokol o saradnji sa predstavnicima 10 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine i dodijelio grant sredstva u ukupnom iznosu od 122.000 konvertibilnih maraka za pomoć žrtvama trgovine ljudima. Policija kantona Sarajevo u protekla dva dana uhapsila je 5 osoba osumnjičenih za proizvodnju i preprodaju narkotičkih sredstava, kod kojih je prilikom pretresa pronađeno oko 2,5 kg opojnih droga. Određena količina oružja i municije te izvjesna suma novca i drugih materijala. Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske razmatra danas zahtjev za poskupljenje struje u tom entitetu koje je dostavilo 7 preduzeća iz sastava Elektroprivrede Republike Srpske. Zahtjev za povećanje cijena električne energije za tarifne kupce iznosi u prosjeku 7,4%, a konačni iznos povećanja bit će poznat tek nakon završetka postupka. Rok za prijavu nekretnina u Republici Srpskoj produžen je do marta 2011. godine. Prijava nekretnina u tom entitetu do sada nije dala očekivane rezultate i u poreznu upravu stiglo je svega 500.000 prijava za upis u fiskalni registar, a procjenjuje se da je ukupan broj nepokretnosti 4,5 miliona. Kineski sud osudio je još 5 lica na smrt zbog učešća u krvavim etničkim nemirima u Urumčiju, prijestolnici regiona Sindjang. Bivši portparol vlade Irana Abdullah Ramazan Zadeh osuđen je na 6 godina zatvora zbog poticanja nemira u cilju rušenja vladajućeg sistema, javila je iranska agencija Fars. Američki senat usvojio je danas historijski prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti koji bi mogao utrti put za skoro univerzalnu zdravstvenu zaštitu prvi put u američkoj historiji. Ovakva zaštita obuhvata 30 miliona Amerikanaca, a omogućava gotovo svim građanima Sjedinjenih Država da ostvare to pravo. Nivo vode u Veneciji iznosi 144 cm iznad mora i poplavljeno je 60% ulica i trgova u gradu, saopštile su gradske vlasti. Najgore poplave u posljednje dvije decenije Venecija je doživjela prošle godine kada je nivo vode dostigao 160 cm iznad mora. Snažan zemljotres jačine 6,3 stepena Richterove skale registrovan je na krajnjem istoku Rusije, a prema prvim izvještajima nema žrtava ni materijalne štete. Vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Pulj Lić predvodit će u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova misu ponoćku večeras u 24 sata. Za katolike je danas dan iščekivanja i pripreme za Božić kršćanski blagdan u slavu rođenja Isusa Krista. Javni TV emiteri u Bosni i Hercegovini će prema najavljenom programu prenositi misu ponoćku iz Vatikana koju predvodi Papa Benedikt XVI.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Dakle, danas u Beogradu predsjednik Srbije Boris Tadić sastaje se sa predstavnicima Srba iz regije. U pozivu nema naznaka o čemu će se razgovarati, pa su i tako brojna nagađanja. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosnić kaže da u pozivu koji je dobio usmenim putem nisu spominjane teme razgovora. On vjeruje da će se na dnevnom redu naći i politička situacija u Bosni i Hercegovini.
Ja sam siguran da će biti razmotreni razni pogledi. Ja očekujem da čujem od predsjednika Tadić njihovo viđenje odnosa sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovini. Svakako da ćemo prenijeti naše razmišljanje oko toga.
Zanimljivo je da poziv za sastanak nisu dobili predstavnici drugih opozicionih stranaka iz Republike Srpske, Partije demokratskog progresa, Demokratske partije i Srpske radikalne stranke. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić tvrdi da se ne radi ni o kakvim zvaničnim razgovorima.
To je prijem, to nije nekakav poseban sastanak, nego prijem koga je priredio predsjednik Srbije za jedan ljudi iz Srbije. Tako sam obavješten.
Ako i bude nekih razgovora, prema mišljenju Đokića, ne treba očekivati da će predsjednik Srbije Boris Tadić pokušati da utiče na političare iz Republike Srpske.
Predsjednik Tadić se nikada do sada nije uplitao u unutrašnje pitanja u Bosni i Hercegovini na način da zahtjeva, preporučuje ili predlaže bilo kakve odluke koje bi trebale donositi institucije u Bosni i Hercegovini. Podrazumijeva se na taj način institucije Republike Srpske. On je podređenim pitanjem do sada iznosio samo svoje mišljenje i mislim da je to potpuno primjeren odnos.
Sociolog Ivan Šijaković mišljenja je da se današnji sastanak u Tadića može povezati sa nedavnim konstituisanjem Savjeta za odnose sa Srbima u regionu.
Ali naravno problem je što tu nedostaje Srbi iz drugih delova, Makedonije, Crne Gore, ne znam, Rumunije, Mađarske, znači ako već hoćemo da sve predstavnike Srba, što je razumljivo je li za ovo stanje etničkih odnosa u regionu, inače u svetu, da okupite i da im kažete da je napredak i koordinacija sa Evropskom unijom, razvojem Evropske unije osnovni strateški cilj Srba svugde u Evropi. E onda bi to bilo ovako malo nepotpuno, uvijek jedna ista priča, jel, Srbi iz Bosne i Srbi iz Hrvatske.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Olaja kaže da ne treba očekivati ništa dramatično od današnjeg sastanka u Beogradu.
Vjerovatno se očekuje da to bude samo jedna koordinacija u okviru političkih sistema zemalja u kojima živi svaka od tih srpskih zajednica u Bosni i Hercegovini, jer to je Republika Srpska, ostali zemljama manje više, oni su u položaju nacionalnih manjina i vjerovatno u pravcu konstruktivnog doprinosa unutrašnjim kretanjima u Evropskoj uniji.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Povodom susreta Borisa Tadića sa predstavnicima Srba u regionu, bavimo se pitanjem kakav je odnos Beograda prema Srbima u državama u okruženju. Koliko je napravljen ozbiljan diskontinuitet u odnosu na vrijeme iz 90. kada su oni korišteni kao instrument u ostvarivanju političkih ciljeva Beograda. Aleksandar Popović, Centra za regionalizam, kaže da su sada druga vremena. Politički ciljevi Beograda nisu više stvaranje Velike Srbije sa oružjem u rukama, ali da je vidljiva i dalje politička upotreba, naročito u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
Beograd sa bezrezervnom podrškom Dodiku na sve ono što on čini, ja nisam čuo ni jednu rezervu odnosno na neki potez ili na neku izjavu Dodika, dajemo, otvaramo prostor da radi ono što radi i da se stekne utisak da on to radi u punoj saglasnosti sa Beogradom. Dakle, to je previše uočiva ta stvar i to je nešto što smeta sigurno i predsjednici međunarodne zajednice, ja mislim će dobiti sad na ovom putu ka Evropi i neki ukor oko toga da Srbija nije dovoljno, da se ne odnosi dovoljno kao faktor, konstruktivan faktor u pokušaju da se od Bosne i Hercegovine napravi funkcionalna država. S druge strane, Srbija u Hrvatskoj su izvukli debelu pouku iz tog paternalizma i brige po navodnicima za njihovu sudbinu u vreme Miloševića, koji su skupo platili, tako da oni su daleko oprezni u tome i vode daleko nezavisniju politiku u odnosu na ono što im se sugeriše iz Beograda. Međutim, kad je reč o Crnoj Gori, mislim da tu čak i kroz onaj zahtjev za otvaranje tri konzulata u Crnoj Gori pokazuje se da Srbija ne direktno, ali indirektno računa na onaj deo Crnogoraca koji se izjašnjavaju kao Srbija, njih nije malo, u funkciji pritiska na režim u Podgorici, da se neke stvari rade malo drugačije u odnosu na ono što je trenutno prepoznato u Beogradu kao ponašanje koje nije baš u skladu sa interesima Srbije.
Novinar i publicista iz Hrvatske Marinko Čulić smatra da je Hrvatska izvukla pouke iz vremena Tuđmana i upotrebe bosanskih Hrvata za ciljeve Zagreba, da je danas upotreba Hrvata u susjednoj Bosni i Hercegovini vidljiva jedino u vrijeme izbora, a što se tiče hrvatskih Srba, on kaže.
Nažalost, tu imate gotovo onu konstantu da se položaj Srba u Hrvatskoj prelamao preko toga kako su, u kakvim su odnosima trenutno bili Tuđman i Milošević, a sada Tadić i Mesić, i to je najgora moguća stvar. Taj narod ovisi zapravo o dvije metropole koje iz ovih ili onih razloga zapravo ne mogu biti jedini tumači njihovog interesa. Jedini pravi tumač njihovog interesa mogu biti samo oni sami, a ne da se kockaju Zagreb i Beograd međusobno i da o tom kockanju ovisi sudbina Srba u Hrvatskoj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo nas u Mostar. Povod, mostarski gradonačelnik Ljubo Bešić nakon konsultacija sa uredom visokog predstavnika nametnuo je budžet za 2009. godinu. Nametnuo je odluku o njegovom izvršenju, a nakon što nije dobio podršku na sjednici gradskog vijeća Mostara. Prilog Tine Jeli.
Radi se o privremenoj odluci, odnosno već u narednoj godini za izglasavanje budžeta bit će neophodna dvotrećinska većina glasova koja uz ostalo pretpostavlja i ruke vladajućeg dvojca HDZ-a i SDA. Zvonko Stanić, predstavnik sindikata gradske uprave, potvrdio je kako će štrajk korisnika gradskog budžeta od sutra biti zvanično obustavljen, ali i da će sindikati pažljivo pratiti naredne sjednice vijeća.
Nadate se da ne bi se trebala ponoviti 2009. da bi se trebao usvojiti proračun za 2010. godinu, daj Bože da mi ne budemo imali razloga više za pokretanje štrajka.
U stranci demokratske akcije, koja ima najviše mandata, 12 od 35, i dalje smatraju kako su prevareni. Od opozicije, ali i od HDZ-a, koji nije ispoštovao dogovor iz 2004. godine, po kojem je HDZ trebala glasati za njihovog kandidata jer su oni tada podržali Ljubu Bešlića. U stranci, bez koje je nemoguće donijeti bilo koju važnu odluku u vijeću jer nema dvotrećinske većine, ipak poručuju kako pozitivne procese neće kočiti. Suad Hasandedić, stranka demokratske akcije.
Ono što bude u interesu grada i građana, stranka demokratske akcije će uvijek podržati u gradskom vijeću grada Mostara.
Ljubo Bešlić, HDZ Bosne i Hercegovine.
Ako želimo gradu istinsko dobro, onda ovlasti gradonačelnika su minorne, jer gradsko vijeće u Mostaru koji ima snagu i koje vlada gradom.
Analitičari se slažu kako se Narodna stranka, koja je svoje postojanje afirmirala kroz ekonomski program, jednostavno izgubila u nacionalnim prepucavanjima, što će i vjerovatno koštati narednih izbora. Husein Oručević, voditelj mreže nevladinih organizacija u Mostaru.
Generalno nisu imali politiku, što se pokazalo kao rasulo pri glasanju. Preko 17 pokušaja je bilo, dakle, glasanja za gradonačelnika, gdje se pokazalo da se ta njihova disciplina unutar stranačka raspala po nacionalnoj osnovi.
Oručević dodaje kako se stanje u Mostaru dugoročno može promijeniti tek kada građani shvate koji zaista predstavlja.
Ono što hoću da kažem jeste da je sramota unutrašnja, duševna, ljudska sramota za te ljude da i dalje tu sjede.
Prioritet u radu gradonačelnika Ljube Bešlića bit će racionalizacija gradske uprave, gdje i danas radi 240 prekobrojnih zaposlenika, te objedinjavanje i dalje u mnogim segmentima podijeljenog grada. Slično obećanje dao je i predsjednik gradskog vijeća Mura Čorić, inače član stranke demokratske akcije. Zanimljivo je da su građani Mostara identično obećanja dobili prije 5 godina. Od istih ljudi, iz istih stranaka, na istim pozicijama. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
A u Sarajevu su danas sa predstavnicima 10 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine potpisani protokoli o saradnji i odluke o dodjeli gradnih sredstava u iznosu od 122.000 maraka za pomoć žrtvama trgovine ljudima. Informiše Zvjedan Živković.
Nevladine organizacije koje pomažu žrtvama trgovine ljudima, njih 10, prihvatile su da će raspoloživa grant sredstva utrošiti za direktnu pomoć i zaštitu žrtava trgovine ljudima, za održivost sigurnih kuća te za potrebe individualnih žrtava. Ovim programom zbrinjavaju se dvije kategorije, žrtve seksualnog nasilja i trgovine. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Safet Halilović.
Korisnice sredstava će u implementaciji svojih aktivnosti primjenjivati procedure u skladu sa važećim BH zakonima i propisima, posebno uvažavajući i dajući prioritet osiguravanju ljudskih prava žrtava trgovine ljudima u pogledu njihove sigurnosti, efikasne i adekvatne socijalne, zdravstvene, pravne i drugi oblika osnovne zaštite žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima.
Gordana Vidović, direktorica udruženja Budućnost iz Modrića, kaže kako će dobijena sredstva biti uložena za direktnu podršku žrtvama.
Nismo dobili sredstva za sigurnu kuću, nego za podršku direktno žrtvama i u tom smislu ćemo i utrošiti sredstva, jer smo imali nekoliko i djevojaka i žena koje su bile smještene u sigurnu kuću, sada nisu, kako bi se reintegrisali u svojoj sredini.
Prema riječima Fadile Hadžić, direktorice La Strade iz BiH, fondacije koja se bavi prevencijom trgovine ženama, u savremenom društvu razvio se i novi oblik trgovine ljudima.
Novi oblik trgovine ljudima je radna eksploatacija. To pokazuje ovaj slučaj Azerbejdžana, gdje je 300 ljudi iz Bosne i Hercegovine otišlo na rad uz obećanu dobu zaradu u Azerbejdžan, oduzeti su im dokumenti. 20 kvadrata, 80 ljudi je bilo smješteno, morali su da jedu hranu koju su im oni davali. To je trgovina ljudima, nije samo trgovina ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. I zato mislim da je u Bosni i Hercegovini problem itekako prisutan, samo što on ima nekoliko pojavnih oblika.
Trgovina ljudima je fenomen sa dubokim društvenim i ekonomskim implikacijama, posebno u takozvanim tranzicijskim zemljama. Ovaj fenomen širi se zapanjujućom brzinom jer mu pogoduje globalizacija i moderna tehnologija. Politička nestabilnost i ekonomska neimaština zemalja doprinose da se iz tih zemalja najviše regrutuju i na prevaru podvode maloljetne djevojke i žene u svrhu seksualne ili radne eksploatacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
15 sati i 16 minuta. Podsjećanje na vijesti dana. U sudu BiH danas izricanje presude Stojanu Perkoviću optuženom za zločin protiv čovječnosti. Bosna i Hercegovina u septembru naredne godine može očekivati poziv za ukidanje viznog režima sa Europskom unijom. Predsjednik Srbije Boris Tadić sastaje se u Beogradu sa predstavnicima Srba iz regiona. U zračnom udaru jemenskih snaga ubijeno 30 militanata Al-Kaide. Američki senat usvojio prilog zakona o zdravstvenoj zaštiti, a današnji New York Times prenosi da se Američke države najvjerojatnije neće zatvoriti vojni zatvor u zaljevu Guantanamo na Kubi. Nedostatak sredstava, odnosno novca, razlog je zbog kojeg će osumnjičeni za terorizam i dalje ostati na Kubi, priredila Sabina Čabaravdić.
New York Times navodi kako će osumnjičenici za ratne zločine ostati na Kubi do 2011. jer nema novca za otkup i uređenje zatvora u Thompsonu na sjeverozapadu države Illinois koji treba zamijeniti Guantanamo. Administracija je prošle sedmice objavila da je taj popravni centar novi zatvor visoke sigurnosti koji je gotovo prazan, odabran da primi oko 100 zatvorenika iz Guantanama. Međutim, američki list piše da Savezna uprava za kaznionice nema 150 miliona dolara da isplati Illinoisu za zatvor. Pored toga, potrebno je i oko 50 miliona za preuređenje. U tekstu New York Timesa se navodi da se Bijela kuća prije nekoliko sedmica obratila zastupnicima u predstavničkom domu sa zahtjevom za dodatnih 200 miliona dolara za vojni budžet u narednoj godini, ali su demokrati u Kongresu odbili taj zahtjev. Kongres je ranije ove godine donio nekoliko zakona kojima je vladu ograničio u pokušajima prebacivanja osumnjičenih za terorizam na tlo Sjedinjenih Država. Iz istih razloga zvaničnici neće imati mogućnost da osiguraju sredstva za zatvor Thompson prije nego u martu ili aprilu iduće godine bude donesen zakon o dodatnom finansiranju rata u Afganistanu. Pozivajući se na dobro obavištene izvore, New York Times tvrdi kako bi instaliranje nove zgrade, stražarskih kula, kamera i ostale sigurnosne opreme za Thompson prije prebacivanja prvih zatvorenika moglo potrajati 8 do 10 mjeseci. Podsjećanja radi, američki predsjednik Barack Obama je 22. januara ove godine, dan nakon inauguracije, izdao naređenje o zatvaranju Guantanama u roku od godinu dana, odnosno do 22. januara iduće godine. Kasnije je međutim priznao da taj rok neće biti ispunjen, a iz administracije su najavili da će zatvaranje Guantanama biti provedeno tokom iduće godine. Održavanje zatvora na Kubi godišnje košta oko 150 miliona dolara, dok bi održavanje Thompsona bilo 75 miliona dolara. U Guantanamu je trenutno oko 200 zatvorenika, od kojih je 91 iz Jemena. Oni se ne smatraju visoko vrijednim osumnjičenicima, ali su američki dužnosnici neskloni njihovoj repatrijaciji zbog sigurnosne situacije u Jemenu, navodi New York Times.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa u Banja Luci su predstavili rezultate istraživanja 10 opština u kojima se bar jednom desio opoziv načelnika. Od ovih 10 opština u samo 2 ili 3 postojali su realne osnove za opoziv načelnika, javlja Milorad Milojević.
Menadžer projekta u centrima civilnih inicijativa Igor Stojanović rekao je da je analizom slučajeva opoziva načelnika u Republici Srpskoj i Federaciji Bosni i Hercegovine utvrđeno da se opozivi dešavaju uglavnom zbog političkih razloga, a zapravo vrlo malo zbog realne potrebe za smjenom nekog načelnika. Istraživanje u 10 opština u Bosni i Hercegovini, u kojima je najmanje jednom pokrenuta inicijativa za smjenu opštinskog načelnika, pokazuje da su samo u 2 slučaja postojali opravdani razlozi za takvo djelovanje, ističe Stojanović.
Izabrani predstavnici bilo da su načelnici, a još češće odbornici, tu tranziciju iz predizborne kampanje u da kažem, nosioce lokalne vlasti samo koriste kao metod da nastave političku borbu sa svojim oponentima, ne misleći pritom previše na interese građana. Potrebno je naglasiti da je vrlo jasan uticaj i viših nivoa vlasti s tim u vezi. Dakle, gdje oni na razne načine, da kažem, podržavaju jednu od političkih opcija koja je njima, naravno, favorit.
Stojanović podsjeća da je samo u 2007. postizbornoj godini bilo čak 7 inicijativa za smjenu načelnika opština. Centri civilnih inicijativa predlažu da se izmjenama izbornog zakona i zakona o lokalnoj samoupravi definišu mehanizmi uz pomoć kojih se ne bi zloupotrebljavao mehanizam opoziva načelnika opština. Jedna od preporuka jeste da se poveća postojeći prag za donošenje takve odluke sa trenutnih 50+1% na 2/3 odborničkih glasova. Još jedna mjera, posebno bitna u slučajevima nefunkcionisanja opštinske vlasti i nedonošenja odluka, bila bi uvođenje instituta vanrednih izbora nakon isteka trajanja 2 odluka o privremenom finansiranju.
Razuman rok za političko dogovaranje je ta 3 mjeseca. Ukoliko ne mogu da postignu kompromis oko toga, onda bi im zakon predvidio još 3 mjeseca, dakle još jednu odluku, kao što je također to u skladu sa trenutnim zakonom, s tim što ne bi bil plaćen ta 3 mjeseca. Zato ni načelnik, niti odbornici. Pa bi sad usaglašavajte se ako hoćete 3 mjeseca, ako hoćete 7 dana.
Stojanović je naveo i da će prijedlozi biti proslijeđeni Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvu lokalne uprave i samouprave Republike Srpske, te da očekuje da bi se potrebne izmjene trebale dogoditi u 2010. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ostajemo u Banja Luci. Vlada Republike Srpske, da bi postakla poljoprivrednu proizvodnju, smanjila je marže za repromaterijal. Međutim, do smanjenja cijena nije se došlo. Detaljnije Maja Bilajec.
Istragu u slučaju rafinerija pratili su brojni problemi, kažu u specijalnom tužilaštvu Republike Srpske. Pronalazak originalnih dokaza, finansijsko vještačenje koje je trajalo gotovo godinu dana, saslušanih više od 100 lica, za sada su rezultirali sa 2 optužnice protiv bivšeg direktora rafinerije Ilije Drpe i bivšeg ministra privrede, energetike i razvoja Republike Srpske Milana Bogićevića. Portparol specijalnog tužilaštva Republike Srpske Dragica Tojagić.
Postoji još prijava koje su vezane za rafineriju nafte, vrše se provjere određenih nezakonitosti. Međutim, o kakvim nezakonitostima je riječ, u cilju dalje istrage ne bih u ovom trenutku mogla govoriti.
Ilija Drpa je optužen da je u svojstvu direktora rafinerije 2003. godine u Londonu sa licem koje je zastupalo Vitol potpisao ugovor o uslužnoj preradi nafte, prihvatajući uslove ugovora za koje je unaprijed znao da su štetni po preduzeće. Bogićević je u svojstvu resornog ministra, kako se navodi u optužnici, svjesnim kršenjem zakona i drugih propisa dozvolio da se odobri izdavanje garancije ministarstva za uredno izvršenje ugovora, a bez saglasnosti vlade. Iako se istraga nastavlja, a imena ne saopštavaju, mediji su ranije dovodili u vezu sa aferom Vitol ime bivšeg premijera Republike Srpske Dragana Mikerevića i tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Dragana Čavića. Čavić danas ipak ističe da je cijela priča o njegovoj umješanosti u aferu Vitol iz fabrike.
I cijela priča o Vitolu je u stvari napravljena da bi se u maglu strpalo sve ono što se dešavalo poslije i sve ono što se dešavalo prije.
Nezvanično se saznaje da se istraga vodi još protiv više od 10 osoba. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Katolici u Bosni i Hercegovini stižu brojne čestitke uoči Božića. Inače, u mjesecu decembru katolici čine dobra djela, tako je i primjer Livna. Priča Željke Mihaljević.
Mjesec prosinac je mjesec blagdana i mjesec darivanja. Mjesec u kojemu se čine dobra djela i sjeti onih kojima je tuđa pomoć itekako potrebna. Uz uobičajene karitativne aktivnosti, ove godine bilježimo i jednu neobičnu gestu. Naime, na ovogodišnjem koncertu Djeca pjevaju hitove, koji je 14. put zaredom organizirao Jako Mamuza, hrvatski gospodarstvenici podrijetlom iz Livna, Jako Andabak i Ivan Rimac, u dogovoru sa predsjedničkim kandidatom u Republici Hrvatskoj, Draganom Primorcem, čiju kampanju financijski potpomažu, odrekli su se te kampanje u Livnu i 20.000 kuna darovali dvijema udrugama. Jedna od njih, udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Herceg-Bosanske županije, nije znala za donaciju, tako da su se ugodno iznenadili. Predsjednica udruge Šemsija Dželadini.
Baš smo se pitali šta ćemo, kako ćemo, pošto smo ove godine imali veliki projekat, pa smo malo u financiji bili u škripcu, ali eto, zaista iznenađenje jako veliko koje je sada, eto, pripremamo da mi našim članovima podijelimo ta sredstva pred blagdanima.
Paraplegičari su dobili 10.000 kuna, a drugih 10.000 dobila je udruga roditelja djece s posebnim potrebama Koraci. No Korake su ove blagdanske dane posjetili i supružnici Anica i Robert Kovač. Poznatog nogometaša iz Livna i bivšu misicu iz Tomislavgrada djeca rado dočekuju. Znaju da im neće doći praznih ruku, a darovi koje donesu nisu za jednokratnu uporabu.
Da se koja sitnica njima za njihov razvoj još donese, koja igračkica i tako da u biti, ali na početku smo isto tako surađivali. Na duše ja malo više sa Duvnom, zato što ipak sam iz Duvna.
Darujemo jednu i drugu stranu isto i mislim da je bitno samo za djecu da imaju nešto, pogotovo sad za Božić, neku igračku i oni su nama najveća radost, mislim, za svakoga djeca.
To su naša djeca za koje se moramo brinuti i mislim da jednostavno njima osmijeh, ako moraš jednostavno izmamiti, ja mislim da je to nešto najbolje, zato što Bogu hvala, evo, mi imamo zdrave troje djece i ja nemam što za reći, meni jako teško da sam i biti, sam inače jako emocionalna.
Inače, supružnici Kovač redovito posjećuju djecu s posebnim potrebama u obje općine, a na području Tomislavgrada inicirali su i financijski pomažu gradnju ustanove za odgoj i obrazovanje djece s većim poteškoćama u razvoju. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
minut emisije u studiju je ponovo Mirna Sadiković sa novim pregledom vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić sastao se danas u Beogradu sa predstavnicima Srba iz regiona i premijer Republike Srpske Milorad Dodik prisustvuje sastanku. Teme susreta nisu poznate, a analitičari pretpostavljaju da imaju veze sa izradom strategije Srbije za odnos sa dijasporom. Sud Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da izrekne presudu Stojanu Perkoviću, koji je sporazumno priznao krivicu za krivično djelo zločina protiv čovječnosti na području Rogatice. Perkovića očekuje kazna od 10 do 14 godina zatvora. Policija je na osnovu naloga Tužilaštva za ratne zločine Srbije privela četvoricu osumnjičenih za ratni zločin nad civilima u Belom Manastiru 1991. godine, a peti osumnjičeni je u bjekstvu, saopštilo je danas Tužilaštvo. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović potpisao je protokol o saradnji sa predstavnicima 10 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine i dodijelio grant sredstva u ukupnom iznosu od 122.000 konvertibilnih maraka za pomoć žrtvama trgovine ljudima. Rok za prijavu nekretnina u Republici Srpskoj produžen je do marta 2011. godine. Američki senat usvojio je danas istorijski prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je prva stepenica za uvođenje univerzalne zdravstvene zaštite za sve građane. Kineski sud osudio je još 5 lica na smrt zbog učešća u krvavim etničkim nemirima u Urumčiju. Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić predvodit će u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova misu ponoćku večeras u 24 sata. Javni TV emiteri u Bosni i Hercegovini će prema najavljenom programu prenositi misu ponoćku iz Vatikana, koju predvodi papa Benedikt XVI. Sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, uglavnom u Hercegovini prije podne, a poslije podne i u ostalim krajevima Bosne i Hercegovine. Jutarnja temperatura uglavnom između 8 i 15, a najviša dnevna od 13 do 20 stepeni Celzijusovih.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Senes Sanjičić, Mina Sadiković i Milad Obradović.